este creștinismul pentru tine? Ce reprezintă creștinismul pentru tine?
Pentru mine creștinismul este esența vieții.
Este un mod de viață.
O viață trăită așa cum a trăit-o Hristos.
Dumnezeu care mă așteaptă.
Credința în centrul căreia se află Hristos.
Vă invităm să urmăriți în continuare lectura cărții Creștinismul redus la esențe de C.S. Lewis.
Oameni buni sau oameni noi? Domnul Iisus vrea să împlinească ce a spus. Cei care se încredințează în mâinile Lui vor deveni desăvârșiți așa cum El este desăvârșit. Desăvârșit în dragoste, în înțelepciune, în bucurie, în frumusețe și în nemurire. Schimbarea nu va fi terminată în viața aceasta, pentru că moartea este o parte importantă a tratamentului. Cât de departe merge schimbarea înainte de moarte într-unul sau altul dintre creștini, este incert. Cred că este momentul potrivit să luăm în discuție o întrebare care a fost pusă deseori. Dacă creștinismul este adevărat, de ce nu sunt toți creștinii, în mod vizibil, mai buni decât toți necreștinii? În spatele acestei întrebări este ceva care este în parte rezonabil și în parte complet nerezonabil. Partea rezonabilă este aceasta. Dacă convertirea la creștinism nu îmbunătățește acțiunile exterioare ale omului, dacă el continuă să fie la fel de snob, de disprețuitor, de invidios sau la fel de ambițios ca și înainte, atunci eu cred că convertirea lui a fost în mare măsură imaginară. Dacă după convertirea inițială cineva vrea să vadă dacă a făcut vreun progres, acesta este testul pe care trebuie să-l aplice. Sentimente mai nobile, gânduri noi, un interes mai mare pentru religie, nu înseamnă nimic decât dacă comportarea noastră este mai bună. Tot așa, în timpul unei boli, faptul că te simți mai bine nu este de mare folos dacă termometrul continuă să arate că temperatura ta crește. În sensul acesta, lumea din afară are dreptate să judece creștinismul prin rezultatele lui. Hristos ne-a spus să judecăm după rezultate. Pomul se cunoaște după roade sau, cum spunem noi, dovada că prăjitura este bună stă în faptul că o mănânci. Când noi, creștinii, ne purtăm în mod nepotrivit sau nu ne comportăm bine, noi facem creștinismul neverosimil pentru lumea din afară. O lozincă din timpul războiului ne avertiza că vorbirea neatentă duce la pierderea de vieți. Este la fel de adevărat că trăirea neatentă duce la vorbe. Viețile noastre trăite neglijent fac lumea să vorbească și noi îi dăm prilej să vorbească într-un fel care aruncă îndoieli asupra adevărului creștinismului însuși. Mai este încă un mod în care este nelogic pentru lumea din afară să ceară să vadă rezultate. S-ar putea ca ei să ceară nu numai ca viața fiecărui om să se îmbunătățească atunci când devine creștin. S-ar putea ca ei să ceară ca, înainte de a crede în creștinism, să vadă întreaga lume împărțită clar în două tabere, creștini și necreștini, și ca toți oamenii din prima tabără să fie, în orice moment, în mod vizibil, mai buni decât toți oamenii din tabăra a doua. Cererea aceasta este nerezonabilă pentru mai multe motive. Primul. În primul rând, situația din lumea reală este mult mai complicată. Lumea nu constă din creștini 100% și necreștini 100%. Sunt oameni, și încă mulți, care încetează treptat să mai fie creștini. dar cu toate acestea își atribuie acest nume. Unii dintre ei sunt clerici. Sunt alți oameni care devin treptat creștini, fără ca ei să se considere deja creștini. Sunt oameni care nu acceptă toată învățătura creștină despre Hristos, dar care sunt atât de puternic atrași de El, încât ei sunt ai Lui, într-un sens mult mai profund decât pot ei înțelege. Sunt oameni de alte religii care sunt călăuziți de influența secretă a lui Dumnezeu ca să se concentreze asupra acelor părți din religia lor care sunt în armonie cu creștinismul și care astfel aparțin lui Hristos, fără să o știe. De exemplu, un budist de bună credință poate fi călăuzit să se concentreze tot mai mult asupra învățăturii budiste despre milă și să lase pe plan secundar, deși el poate continua să spună că crede, învățătura budistă despre alte lucruri. S-ar putea ca mulți păgâni buni care au trăit cu mult înainte de nașterea lui Hristos să fi fost în această situație. Desigur, întotdeauna au existat mulți oameni care sunt confuzi în gândire și au o mulțime de crezuri amestecate de avalma. În consecință, nu are rost să încerci să emiți judecăți în masă despre creștini sau necreștini. Poți să compari în masă câinii și pisicile sau bărbații și femeile, deoarece în cazul lor se știe fiecare din ce categorie face parte. De asemenea, un animal nu se transformă, treptat sau brusc, din câine în pisică. Dar când comparăm creștinii, în general, cu necreștinii, în general, de obicei noi nu ne gândim la oamenii reali pe care îi cunoaștem, ci numai la două idei vagi pe care ni le formăm din romane sau din ziare. Dacă vrei să compari pe un creștin rău cu un ateu bun, trebuie să te gândești la două persoane reale pe care le-ai cunoscut. Dacă nu venim la un caz concret, nu facem decât să ne irosim timpul. Al doilea motiv. Să presupunem că am luat un caz concret și că acum nu vorbim despre un creștin imaginar și despre un necreștin imaginar, ci despre doi oameni reali din cartierul nostru. Chiar și în cazul acesta trebuie să fim atenți să punem întrebarea corectă. Dacă creștinismul este adevărat, atunci ar trebui să fie adevărate și următoarele. A. Orice creștin ar trebui să fie mai bun decât dacă aceeași persoană nu ar fi creștină. B. Orice om care devine creștin va fi mai bun decât a fost înainte. Aplicând același raționament, dacă reclama pentru pasta de dinți supercristal este adevărată, ar trebui A. ca oricine care o folosește să aibă dinți mai buni decât dacă nu ar folosi-o. B. calitatea dinților oricărei persoane care o folosește să se îmbunătățească. Dar să spui că eu, care folosesc pastă de dinți supercristal și care am moștenit dinți răi de la amândoi părinții mei, nu am dinți la fel de buni ca un tânăr negru sănătos care nu a folosit niciodată pastă de dinți? Afirmația în sine nu dovedește că reclamele sunt neadevărate. S-ar putea ca domnișoara Petrescu, care este credincioasă, să aibă o limbă mai ascuțită decât necredinciosul Radu Ionescu. Dar lucrul acesta în sine nu ne spune dacă creștinismul este eficient sau nu. Problema este, cum ar fi fost limba domnișoarei Petrescu dacă ea nu ar fi credincioasă și cum ar fi limba lui Radu Ionescu dacă el ar deveni credincios? Domnișoara Petrescu și Radu Ionescu, ca rezultat al unor cauze naturale și al educației, au anumite temperamente. Creștinismul afirmă că va pune amândouă temperamentele sub o nouă conducere, dacă persoanele respective îi vor permite să o facă. Întrebarea pe care pot să o pui este dacă acea nouă conducere, dacă îi se permite să preia controlul, îmbunătățește starea. Oricine știe că ceea ce este coordonat în cazul lui Radu Ionescu este un material mai bun decât ceea ce este coordonat în cazul domnișoarei Petrescu. Nu aceasta este ideea. Pentru a evalua conducerea unei fabrici, nu trebuie să iei în considerare doar produsul fabricii. Dacă ținem seamă de condițiile din fabrica A, ar fi de mirare dacă ar produce ceva. Pe de altă parte, ținând seamă de dotarea de primă clasă a fabricii B, deși producția ei este ridicată, s-ar putea să fie mult mai scăzută decât ar trebui să fie. Nu încape îndoială că directorul fabricii A va pune mașini noi cât mai curând posibil, dar este nevoie de timp. Între timp, producția scăzută nu dovedește că el a eșuat. Al treilea motiv. Acum să mergem puțin mai adânc. Directorul va instala mașini noi. Mai înainte ca Hristos să termine lucrarea cu domnișoara Petrescu, ea va fi într-adevăr foarte bună. Dar dacă am rămâne la nivelul acesta, s-ar părea că singurul scop al lui Hristos a fost să o ridice pe domnișoara Petrescu la același nivel la care s-a aflat Radu Ionescu tot timpul. Noi am vorbit, de fapt, ca și cum Radu Ionescu ar fi fost într-o stare bună. Ca și cum creștinismul ar fi ceva de care au nevoie oamenii răi, dar de care cei buni se pot lipsi. Și ca și cum singurul lucru pe care ni-l cere Dumnezeu este să fim oameni buni. Dar aceasta ar fi o greșeală fatală. Adevărul este că, înaintea lui Dumnezeu, Radu Ionescu are la fel de multă nevoie de mântuire ca și domnișoara Petrescu. Într-un sens, pe care îl voi explica peste o clipă, faptul de a fi om de treabă abia dacă intră în discuție. Nu te poți aștepta ca Dumnezeu să privească temperamentul liniștit și firea prietenoasă a lui Radu exact așa cum le privim noi. Ele rezultă din cauze naturale pe care le creează Dumnezeu însuși. Fiind doar trăsături de ordin temperamental, ele vor dispare cu totul dacă se modifică digestia lui Radu Ionescu. În realitate, bunătatea este un dar pe care Dumnezeu i-l-a dat lui Radu Ionescu și nu un dar al lui Radu Ionescu pentru Dumnezeu. Dumnezeu a permis unor cauze naturale, acționând într-o lume pervertită de secole de păcat, să producă în domnișoara Petrescu gândirea îngustă și nervii întinși la maximum, care explică în mare parte răutatea ei. Dumnezeu a intenționat, la timpul potrivit, să corecteze acea parte a ei. Dar, pentru Dumnezeu, nu aceasta este partea esențială a procesului. Ea nu prezintă nicio dificultate. Nu acesta este lucrul care îl îngrijorează. Lucrul pe care îl urmărește, pe care îl așteaptă și la care lucrează, este ceva ce nu este ușor nici chiar pentru Dumnezeu, deoarece, prin însăși natura cazului, el nu-l poate produce printr-un simplu act al puterii sale. El așteaptă să-l vadă petrecându-se atât în domnișoara Petrescu, cât și în Radu Ionescu. Este ceva ce ei îi vor da de bunăvoie lui Dumnezeu sau ceva ce vor refuza să-i dea. Oare se vor îndrepta ei spre el și vor împlini astfel singurul scop pentru care au fost creați? Voința lor trepidează înăuntrul lor ca și acul unei busole. Dar acesta este un ac care poate alege. El poate indica spre nordul adevărat, dar nu este obligat să o facă. Oare se va roti acul? Se va stabiliza și va arăta spre Dumnezeu? El îl poate ajuta să o facă, dar nu îl poate forța. El nu poate, dacă putem spune așa, să-și întindă mâna și să-l pună în poziția corectă, pentru că atunci nu ar mai fi voință liberă. Va indica el nordul? Aceasta este întrebarea de care depinde totul. Oare își vor preda domnișoara Petrescu și Radu Ionescu naturile lor lui Dumnezeu? Dacă naturile pe care le predau sau le rețin sunt, în momentul de față, agreabile sau dezagreabile, este de importanță secundară. Dumnezeu se poate îngriji de această parte a problemei. Să nu mă înțelegeți greșit. Este cert că Dumnezeu privește o fire dezagreabilă ca pe un lucru rău și deplorabil. Și, desigur, El privește o fire agreabilă ca pe un lucru bun, bun ca pâinea, ca lumina sau ca apa. Dar acestea sunt lucruri bune pe care El le dăruiește, iar noi le primim. El a creat nervii sănătoși ai lui Radu Ionescu și digestia lui bună și Dumnezeu are disponibile multe asemenea calități. Din câte știm noi, pe Dumnezeu nu-L costă nimic să creeze lucruri bune. Dar ca să convertească voințele răzvrătite, îl costă răstignirea, pentru că sunt voințe care pot refuza cererea lui, în oamenii buni, la fel ca și în cei răi. În afară de aceasta, pentru că bunătatea lui Radu era doar o parte a naturii sale, ea se va destrăma la sfârșit. Natura însăși se va destrăma. Cauzele naturale se îmbină în Radu Ionescu pentru a forma un profil psihologic plăcut, la fel cum ele se îmbină într-un apus de soare pentru a forma o îmbinare plăcută de culori. Peste puțină vreme, pentru că natura lucrează în felul acesta, ele se vor despărți și îmbinarea pe care au creat-o în ambele cazuri va dispare. Radu Ionescu a avut ocazia să transforme, sau mai degrabă să-i permită lui Dumnezeu să transforme, profilul acela trecător în frumusețea unui spirit etern. Și el nu a folosit ocazia. Avem un paradox aici. Câtă vreme Radu nu se întoarce spre Dumnezeu, el crede că bunătatea este a lui. Și câtă vreme crede așa, ea nu este a lui. Abia când Radu își dă seama că bunătatea aceasta nu este a lui, ci este un dar de la Dumnezeu, și când i-o oferă din nou lui Dumnezeu, abia atunci începe aceasta să fie cu adevărat a lui. De acum încolo, Radu Ionescu începe să fie părtaș la propria lui creație. Singurele lucruri pe care le putem păstra sunt lucrurile pe care i le dăruim lui Dumnezeu de bunăvoie. Ceea ce încercăm să păstrăm pentru noi este doar ceea ce vom pierde cu siguranță.
Ați ascultat emisiunea Creștinismul redus la esențe, realizată după cartea cu același nume de C.S. Lewis. Mulțumim Societății Misionare Române și editurii Cartea Creștină din Oradea pentru dreptul de a utiliza această carte.